Ograničavanje fiskalnog i finansijskog suvereniteta je za države članice Evropske monetarne unije od uvek bilo veoma osetljivo pitanje, iz razloga što je fiskalni suverenitet prema shvatanju fiskusa neodvojivo od ovlašćenja ustanovljavanja, uvođenja, kontrole i naplate poreza, dok je finansijski suverenitet subjektivno budžetsko pravo svake države. Ipak okolnosti koje je globalna finansijska kriza na području eurozone proizvela ponovo su aktualizovali rasprave o necelishodnosti formiranja fiskalne unije. Evropske integracije sa sobom nužno donose kompromise koji su u pogledu ograničavanja suvereniteta mogu javiti u dvojakom obliku. Prvom, koji podrazumeva koncept ograničavanja nacionalnog suvereniteta koji je nužan u cilju nepodrivanja projekta Evropske unije, ali i kao koncept ograničavanja koji nije frustrirajući za interese nacionalnih subjekata. Kod formiranja fiskalne unije prethodno se moraju razmotriti teze dveju suprotstavljenih struja, koje govore o potrebi revizije koncepta suvereniteta i napuštanju samog koncepta, jer više ne ispunjava svoju svrhu u savremenom društvu. U sklopu pravca o nužnoj promjeni samog načina poimanja nacionalnog suvereniteta u praksi, obično se izdvaja ideja o ograničenom suverenitetu, pluralističkom konceptu suvereniteta i konceptu takozvanog kooperativnog suvereniteta. Pristup ograničenog suvereniteta implicira da se država mora ostati određeni segment u kome ona vrši punu i nedeljivu kontrolu, ali da je u tom smislu potrebno odrediti minimalni prag u kome država vrši takvu suverenu vlast. To u praksi može predstavljati veliki izazov, jer ne postoji precizni indikatori koji to omogućavaju. Pluralistički koncept naglašava da suverenitet poput politike mora imati pluralistički karakter i kao takav sadržati različite ovlašćenja i različite nivoe odlučivanja bez potrebe za postojanjem isključivo jednog sistema u donošenju odluka. Na kraju, kooperativni suverenitet se u svojoj strukturi bazira na saradnji različitih jedinica vlasti i stoga, prema našem mišljenju, možda deluje kao najpodesniji primjer suvereniteta koji danas postoji u Evropskoj uniji. Slikovito opisano, primjena Madurove teorije kontrapunkta kao muzičkog metoda, u kome muzičari kada poštuju ista pravila i simultano sviraju različite instrumente, na kraju stvaraju punu muzičku harmoniju, i ovdje može vrlo jednostavno da se ukaže na prednosti kooperativnog suvereniteta naspram ostalih pomenutih. Shodno tome, iako nacionalni suverenitet i evropske integracije u izvesnom smislu isključuju jedno drugo, ipak može doći do željenog zajedničkog rezultata ako su njihovi mehanizmi odvijanja i implementacije u praksi podvrgnuti zajedničkim pravilima. U teoriji se pravi razlika između takozvane teorije lokomotive i teorije krunisanja. Prema prvoj teoriji, evropske integracije realizuju se kroz uvođenje jedinstvene valute kao preduslova za realizaciju kasnijih faza ekonomske i političke integracije, dok se prema drugoj teoriji zastupaju stavovi o uvođenju jedinstvene valute na kraju procesa ujedinjenja, s tim što je primetno da je prva teorija danas ipak preovladala u praksi. Mada su faze monetarnog ujedinjenja počeo od stvaranja unutrašnjeg tržišta preko carinske unije uvođenje evra, manje više bile uspešno realizovani za to predviđenim rokovima, neophodan stepen centralizacije u vođenju fiskalne politike još uvek nije postignut. Centralizacija o kojoj danas govorimo svakako nije potpuna, kao što se to ponekad može pogrešno interpretirati, ali određeni segment zajedništva i uslovima globalizovanih ekonomskih i financijskih odnosa nužan zarad opstanka eurozone. Teorijski posmatrano, nužan uslov postojanja fiskalne unije jesu fiskalna pravila i aranžmani koji su prihvaćeni od strane zemalja članica eurozone u cilju produbljivanja fiskalnog ujedinjenja. Iako ne postoje jedinstvena shvatanja o tome koje sve elemente potrebno uključiti u fiskalnu uniju, minimalni potrebni elementi zapravo obuhvataju zajednička fiskalna pravila, mehanizme za prevenciju financijskih kriza u smislu ranog upozoravanja i saniranja njenih posljedica, mehanizme fiskalne jednakosti, zajednički budžet i zajedničke garancije za javni dug. Međunarodni monetarni fond također ističe da su ovo ključni elementi za oblikovanje jedne funkcionalne fiskalne unije, ali nepobitno svaka država članica zadržava pravo da uključi još neke elemente shodno njenim političkim, socijalnim i ekonomskim preferencijama. Fiskalna unija u užem smislu se bazira na usvajanju jedinstvenog budžeta Evropskoj uniji, u čiju se strukturi posebno naglašava značaj i upotreba transfernih socijalnih rashoda, dok fiskalna unija u širem smislu obuhvata koncept bankarske unije i ekstenzivno tumačenje mandata Evropske centralne banke za pružanje finansijske podrške. Nezavisno od međusobno suprotstavljenih stavova država članica u pogledu potrebnih elemenata fiskalne unije, u finansijskoj teoriji se ističe neophodnost inkorporiranja sledećih elemenata. To su precizna i jasna fiskalna pravila za svaku državu članicu, konzistentna pravila koordinacije i nadzora, jasni mehanizmi upravljanja u periodima kriza, postojanje zajedničkih garancija za finansiranje javnog duga, mehanizam fiskalne jednakosti za vršenje transfera između država članica, ali i proširena struktura budžeta Evropske unije i uvođenje nadnacionalnih, odnosno evropskih poreza. Naročito kompleksan element fiskalne unije se tiče uvođenja mehanizma za upravljanje budućim krizama, kao i mehanizama fiskalne jednakosti koji podrazumevaju prethodno prilagođavanje poreske politike i politike javnih rashoda. Reforma poreskog sistema bi mogla biti prihodno neutralna na nivou Evropske unije radi lakšeg poređenja prihoda i kontrole javnih izdataka. Kreatori ekonomske politike u tom kontekstu moraju obezbediti uslove za stvaranje poreskog sistema koji se nalazi u funkciji pune korisnosti poreskim obveznicima, gde bi način dodeljivanja transfera bio uslovljen neto prihodom ubranih poreza država članica, što opet implicira da je ukupan poreski teret pravično redistribuiran između poreskih obveznika. U operacionalizaciji ideja fiskalne unije korisno je ukazati i na iskustva Sjedinjenih Američkih Država. Upravo iz tog razloga Kessler ističe da moderne fiskalne unije moraju da zadovolje tri principa koji podrazumevaju postojanje jasnih fiskalnih transfera između zemalja članica, primjene klauzule nezaduživanja na svim nivoima financijskog upravljanja, ali isto tako i definisanje izbalansiranih fiskalnih pravila. Fiskalni transferi u stabilnim okolnostima se realizuju u oblasti zdravstva, obrazovanja i transporta i po pravilu nisu uslovljeni postojanjem određenih ekonomskih kriterijuma. U okolnostima ozbiljnih privrednih poremećaja, javni rashodi se finansiraju od strane federacije i tada se zarad postizanja ciljeva stabilizacione ekonomske politike privremeno napušta pravilo uravnoteženog budžeta. Ovo znači da federalni budžet mora biti vrlo pažljivo planiran, jer se njime ne mogu finansirati sva javna dobra tokom krize. Primjena fiskalnih pravila u trošenju budžetskih sredstava nije pravno obavezujuća. To znači da vlade samo inicijativno odlučuju o njihovom uvođenju i obično se ne primenjuju na opšte državne fondove. Ipak, posljednjih godina je u procesu budžetiranja prisutna i tendencija primjene takozvane budžetske tehnike od dna ka vrhu, zbog čega se fiskalna pravila uvode u različitim etapama tog procesa u monetarnom pravu SAD-a. Delo je da, za razliku od ekonomske politike Evropske unije, gde je zabrana finansiranja javnog duga predmet jasne i vrlo decidne pravne reglementacije, u pravu SAD-a to je ipak više predmet političkih odluka. Za Evropsku uniju su značajne iskustva fiskalne unije Sjedinjenih Američkih Država tokom kriznih vremena, jer upravo tako pokazuju da vlada može voditi uspešnu ekonomsku politiku ukoliko se pronađe dobro zakonodavno rešenje između fiskalne odgovornosti država, ali i principa solidarnosti federacije. Protivnici formiranja fiskalne unije ne prihvataju ideju o stvaranju koncepta fiskalnog zajedništva, ali je jasno da je u praksi došlo do određenih promjena još od potpisivanja prvobitnog pakta o stabilnosti i rastu iz 1997. godine, koji je kasnije dva puta reformisan, potpisivanja sporazuma o konstituisanju mehanizma za finansijsku stabilnost 2010. godine, stvaranje Evropske financijske ustanove i konačnog usvajanja sporazuma o Evropskom stabilizacionom mehanizmu, odnosno sporazuma o stabilizaciji, koordinaciji i upravljanju u Evropskoj monetarnoj uniji, čiji je najznačajniji deo upravo takozvani fiskalni sporazum. Pomenuti međudržavnim sporazumima uvedena su jasna fiskalna pravila, kao zakonom i ustavom propisana ograničenja visine javnog duga i budžetskog deficita. Razrađena je također i zabrana finansiranja javnih dugova posrnulih država članica, ali je kasnije došlo ipak i do relativiziranja ove zabrane, koja je bila u stvari nužna u cilju uspostavljanja kolektivne odgovornosti za javni dug u eurozoni. Tako je u evropskom monetarnom pravu stvoren zapravo novi okvir fiskalne discipline koji predstavlja jednu hibridnu formu upravljanja, u smislu zastupljenosti kako primarnih, tako i sekundarnih pravnih izvora koji to jasno definišu. Pomenuto se najbolje može uočiti sagledavanjem dve analitičke dimenzije. Prva dimenzija se ogleda u načinu na koji se upravljanje zasnovano na pravilima i koordinaciji usaglašava zarad stvaranja jedinstvene normativne mreže koja pooštrava fiskalnu disciplinu u Evropskoj monetarnoj uniji. Druga dimenzija se zapaža u interakciji država članica koje su odgovorne za implementaciju tako stvorene normativne povezanosti na svojoj teritoriji kroz primjenu odgovarajućih financijskih sankcija. Jedna od najznačajnijih karakteristika ovog hibridnog koncepta jeste ta da su obrasci ponašanja koje odredbe mekog prava nameću državama članicama takvi da mogu imati drugačije dejstvo, što prema našem mišljenju ne mora nužno biti loše rešenje ukoliko je reč o pojedinačnim merama koje su sračunate prema konkretnim ekonomskim prilikama u jednoj zemlji. Ukoliko se radi o tome da ovakve mere nemaju identično dejstvo usled odsustva zaokružene pravne intencije, svakako je poželjno da se one konstitucionalizuju inkorporiranjem u osnivačke akte Evropske unije, jer postlisabonski ustavni poredak u tom smislu ipak pokazao određene propuste, jer prevashodno nije imao dovoljno sluha za uvažavanje značaja akata sekundarne legislative u koncipiranju osnova buduće fiskalne unije u Evropskoj monetarnoj uniji. Činjenica koje su svi teoretičari monetarnog prava danas svesni jeste da fiskalna unija neće zaživeti u skorije vreme, ili barem ne dovoljno blagovremeno da se reše posljedice tekuće krize, što zahteva amandmane na postojeće osnivačke ugovore o Evropskoj uniji ili potpisivanje nekih novih, što opet mora biti jednostrano prihvaćeno od strane svih zemalja članica. Jasno je da države članice Evropske monetarne unije koje uspešno vode zdrave javne financije i imaju vitalne ekonomije drugačije percipiraju ovu ideju od onih zemalja članica koje se suočavaju sa ozbiljnim financijskim i monetarnim problemima. Prelazno rešenje do formiranja fiskalne unije u pravom značenju te reči može biti pooštravanje tržišne discipline koje dozvoljava ograničenu financijsku podršku i sprovođenje odgovarajućih privrednih reformi u cilju osnaživanja nacionalnih ekonomskih tokova. Zanimljivo je da je nakon usvajanja takozvanog paketa 6 Evropska komisija Francusku kao jednu od vodećih zemalja članica takođe označila kao jednu od zemalja koja mora raditi na svojim reformama u oblasti fiskalnog i monetarnog zakonodavstva. Komisija je takođe navela da je ista zemlja u koncipiranju svojih budžetskih planova u stalnoj koliziji sa sadržinom fiskalnih pravila koje su usvojene još 2009. godine i da se takvo fiskalno ponašanje zapravo više ne može tolerisati. Upravo iz tog razloga se danas u pravu Evropske unije velika pažnja posvećuje koncipiranju optimalnog pravnog osnova u njenom punom zaživljavanju u praksi.